Viimeksi katsottiin Ismaelin sukukirjaa ja sitä, miten hän on veljensä kimpussa, mutta myös nähtiin se, miten hänen poikiansa mainittiin profetiassa, jossa puhutaan Kristuksen luokse tulevista kansoista kerran. Eli Ismaelin jälkeläisikin on profetoitu tulevan Kristuksen kirkkoon ja sitä tapahtuu koko ajan, kun heitä uskoon tulee nykypäivänäkin. Sitten katsottiin, miten Iisak lupauksen ja siunauksen lapsi joutui ajallisesti näkemään täyttä vastakohtaisuutta siunaukselle. Veljensä Ismael sai heti poikia roppakaupalla heimoruhtinaita, mutta Iisakin vaimo oli hedelmätön. Ja me näimme, miten Jumala kätkee siunauksen vastakohtaansa, jotta me tarttuisimme uskoon emmekä näkemiseen. Eli Jumala on läsnä auttajana, hyväntekijänä, vaikka hän näyttäisi olevan meitä vastaan. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Ja lapset sysäsivät toisia hänen kohdussansa, niin hän sanoi, jos näin käy, minkä tähden minä elän? Ja hän meni kysymään Herralta, ja Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuoren. Tässä tuo sysäsi, niin saattaa helposti suomen kielessä kuulostaa vähän semmoiselta pikkutönäisyltä, mutta se on aika rankka verbi, siis niin kuin murskata ja painostaa ja siis semmoinen hyvin väkivaltainen verbi. Eli Rebekka tunsi kohdussaan poikkeuksellisen voimakasta liikettä ja sitten hän kysyy, hebreassa, että miksi minä tämä? Siinä ei sitä verbiä oikeasti ole. Kirkkoraamattu on tulkinut sen, että miksi minä elän. Mutta tuota elä-sanaa siinä ei ole. Eli ilmeisesti Rebekan tarkoitus on ilmaista, että nyt kun vihdoin monien rukousten jälkeen minä olen tullut raskaaksi. Ja vihdoin huomaan, että nyt Jumala auttaa. Niin miksi minulle tapahtuu nyt tällaista? Eli mitä tämä tarkoittaa, tämä valtavat potkut ja mitä siellä kohdussa tuntuu. Ja se luultavasti sisälsi myös pelon, että kuolenko minä nyt. Että niin isosta asiasta oli kyse. Rebekka arveli niin, että siis Luther arveli Rebekasta, että Rebekka luuli, että nyt on hänen ja lapsen kuolinhetki tulossa. Että ei olisi pitänytkään rukoilla. Että Jumala sitten ajatteli, että kun ei kelpaa hänen tahtonsa ja pyydät tuommoista, niin nyt hän antaa sit sinun sekä lapsen kuolla. Tai sitten jopa niin, että Rebekka pelkäsi, että siellä on jotain luonnon vastaista hänen sisällään. Mutta tämä siis tuo esille tämä Rebekan tapaus sen, että miten Jumala omiensa kohdalla asioita järjestää. Siis taas tämä sama kuvio. Rebekalle luvattiin, että hän on Jumalan valitsema luvatun siemenen suvun kanta äiti ja jälkeläisiä tulee olemaan niin kuin meren hiekkaa. Ja sitten siis ensitöikseen Jumala antaakin kuitenkin hedelmättömyyttä pitkät ajat. Ja alkaa antaa ikään kuin ulkoisesti ymmärtää, että se lupaus ei pitäisikään paikkaansa. Ja koska sehän on se ensimmäinen looginen johtopäätös, että ei se lupaus pitänytkään paikkaansa, minä en saa lasta. No sitten kun Iisak ja Rebekka pitkään rukoilevat, ja sitten Jumala antaakin yhtäkkiä Rebekan tulla raskaaksi. Ja näyttää siitä, että no niin, se lupaus piti paikkansa ja Jumala tuli ja auttoi, mutta sitten yhtäkkiä näyttääkin siltä, että mentiin ojasta allikkoon. Eli nyt on jotain pielessä tämän raskauden kanssa. Vatsassa on sellainen pauhina, että Rebekka pelkää, että nyt hänenkin henkensä otetaan pois. Ja taas näyttää siltä, että lupaus ei pitänytkään paikkaa. Tästä Luther hienosti kirjoittaa, että tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Tämä ei ole sanottu vain hänen teoistaan, vaan myös hänen sanoistaan ja lupauksistaan. Tästä syystä maailmassa näyttää siltä, ettei ole mitään epäluotettavampaa kuin Jumalan sana ja uskollisuus, eikä mikään petollisempaa kuin lupauksen antama toivo. Eli Jumala järjestää asiat sillä tavalla, että se sana, minkä hän oli luvannut, niin ulkoisesti näyttää, että ei se ole mitään. Se on ihan kaikki turhaa puhetta ja tyhjää toivoa, mitä Jumala on antanut. Ja näin Jumala silti haluaa sen olevan. Hän saa sitten, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin sieltä täyden toivottomuuteen ja tyhjyyden keskellä hän muuttaa tilanteen ja antaa ihmeellisen. Hän antaa enemmän kuin mitä Rebekka oli pyytänyt, monin verran enemmän. Eli he olivat pyytäneet yhtä poikaa ja nyt sieltä tulikin kaksi. Eli tietyissä mielessä voidaan sanoa, että jos sinä kastettu uskova, kun sinä olet saanut Jumalan ihmeelliset lupaukset, ja sitten koetkin elämässäsi aivan päinvastasta, niin voit iloita siitä, että hei, että minä olen hyvässä seurassa. Että Jumala on tätä tehnyt hurskaimmille uskon isille ja äideille, tätä ihan samaa. Eli antaa lupaukset, antaa valtavan toivon, ja sitten näyttääkin ulkoisesti siltä, että ei niissä ole mitään perää niissä lupauksissa ja kaikki viedään minulta. Mikään ei pidä paikkansa. Parhaimpien lupausten saajat Jumala on aina laittanut koetukselle. Ja siksi on hyvä, että sanot vaikka Jumala, että Jumala, nyt minä tiedän, että näyttää taas siltä, että sinun lupauksesi eivät pidä paikkaansa, mutta antaa näyttää vaan. Minä tiedän, että ne pitävät, minä ja Rebekan kohdalla jo näen sen, että ne pitävät, vaikka näyttää täysin muulta. Ja tässä on myöskin lohdullista nähdä tuo Rebekan kysymys, että miksi minä? Miksi tämä minulle? Eikö tämä ole aika tuttu kysymys meidänkin elämässämme, että miksi Jumala tämä minulle tapahtuu? Miksi sinä sallit tällaisen? Ja että Jumala on tottunut tämän omiensa suusta kuulemaan. Ja hän ei ole silti muuttanut käyttäytymistapoja, hän edelleen tekee niin kuin tekee. Ja tämä on tuttu kysymys Jumala, että miksi minä? Ja tässä Rebekasta on hieno nähdä se, että siis hänellä oli tästä raskaudesta valtava huoli ja omankin hengen menemisen tähden. Mutta se, että Jumalalla oli hyvä selitys tähän, että miksi tämä tapahtuu. Ja hän antoi siihen vastauksen. Ja samalla tavalla kaikkiin sinun kysymyksiin hänellä on vastaus olemassa. Mutta hän ei samalla tavalla välttämättä paljasta sitä kuin Rebekalle. Ja Rebekka sai tässä vastauksen, siis Jumala selitti, että siellä on kaksoset, joista tulee kaksi heimoa, ja vanhempi palvelee nuorempaa. Eli ikään kuin, että on ihan rauhassa. Ei ole mitään hätää, että et sinä kuole, eikä siellä ole mikään eilien sinun vatsassa tuhoamassa, vaan siellä on kaksoset vaan, ja ne on toistensa kimpussa. Ja Jumala ilmoittaa tämän tässä, että siis tuohon aikaan nuoremman oli palveltava vanhempaa, esikoinen oli se, joka sai kaiken, peri kaiken. Mutta nyt tulisi menemään toisinpäin, eli Jumala valitsisi nuoremman. No mielenkiintoista on tätä kohtaa, kun käännettiin kreikaksi noin 200 ennen Kristusta, niin ei käännettykään sanaa, joka tässä tarkoittaa tätä murskaamista ja lyömistä ja väkivaltaa, vaan käännettiinkin se sana kreikan sanalla, joka tarkoittaa hypätä. Eli lapset hypähtivät Rebekan kohdussa. Ja tämä on siksi aika jännä, että siis tuo kreikan kielen käännös oli Jeesuksen aikaan paljon käytetty. Ja Raamatun kirjoittajista, Uuden testamentin kirjoittajista näkyy, että he tunsivat hyvin sen kreikankielisen käännöksen ja lainaavat sitä monesti aivan suoraa, kun he viittavat vanhaan testamenttiin, lainaavat nimenomaan sitä kreikankielistä käännöstä. Ja Luukas, kun hän kirjoittaa evankeliumiaan ja kertoo siitä, miten Maria tervehti Elisabetia, niin hän käyttää juuri tätä samaa sanaa, miten Elisabetin kohdussa lapsi hypähti. Aivan niin kuin Rebekan kohdussa nämä kaksi olivat hypähtäneet. Ja uskon, että Luukas halusi tällä näyttää sen, että tästä on kyse. Siis vanhempi, joka oli siellä jo syntymäkohta lähellä, Johannes Kastaja, hypähti. Hän on se, joka tulee palvelemaan sitä nuorempaa, joka tuli tervehtiin, eli Jeesusta. Eli tässäkin tapauksessa näkyy tämä, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Johannes Kastajasta tuli todella Herra Jeesuksen palvelija. Ja tämä, että Jumala ei valitsekaan normaalin esikoisjärjestelmän mukaan, vaan nuorempi saa kunnian, niin se on nähtävissä hyvin usein Raamatussa. Esimerkiksi nyt Ismailin ja Iisakin kohdalla me näimme sen jo, miten vanhempi palvelee nuorempaa. Jumala valitsi Iisakin nuoremman. Jaakobin pojista ei valittu vanhinta Ruubenia. Iisain pojista valittiin nuorin Daavid. Daavidin pojista kuninkaaksi tuli Salomo, joka ei ollut vanhin, ja niin edellään. Näitä on paljon muitakin. Ja tässä on ehkä myös kuva siitä, että Jumalan ensiksi valitsema kansa tulisi hylkäämään Messiansa, ja Jumala valitsisi itselleen ja ottaisi omakseen myöhemmin kansan, joka ei ole kansa, eli pakanoiden joukon. Mutta Rebekka, jos katsomme vielä, siis hän sai vastauksen Jumalalta, tämän vastauksen, ja se varmaan rauhoitti häntä siitä, että vauvalla ei ole hätää ja hän ei ole itse nyt kuolemassa. Ja Jumala antoi selityksen Rebekan kivulle, sille poikkeukselliselle kivulle, mitä hän tunsi. Ja nyt sinun on oman kipusi suhteen uskottava tämä sama, että Jumalalla on siihen selitys, hänellä on siihen tarkoitus ja hyvä sellainen. Mutta Jumala haluaa nyt Rebekan kohdalla näyttää sen, että sinun täytyy nyt uskoa vain se, että niin kuin Rebekan raskauden kohdalla, hänen huolensa oli turha ja minulla oli hyvä tarkoitus siihen, että miksi hän tuntee poikkeuksellista kipua. Niin samalla tavalla sinun kivun kohdalla sinun on uskottava vain, että minulla on hyvä tarkoitus siihen ja minulla on hyvä selitys, vaikka minä en sitä sinulle selitä. Että riittääkö se sinulle? No sitten, niin en tiedä Rebekalle, aiheuttiko kuitenkin sitten, kun Jumala antoi selityksen, niin aiheuttiko se lisää vain huolia tai erilaisia huolia, että tiesi, että minkälainen asetelma tulee olemaan. Ja tämä varsinaisesti, niin kuin konkreettisesti tämä lupaus, että vanhempi on palveleva nuorempaa, niin toteutui vasta Daavidin aikaan, kun israelilaiset, eli nyt jotka on nuoremmasta lähtöisin, niin Jaakobista, niin alistivat edomilaiset, jotka on siis Esausta polveutuvia. Ja toinen Samuelin kirja 8. luku kertoo, että kaikki edomilaiset tulivat Daavidin palvelijoiksi. Eli siinä nyt lyötiin se. Lopulta tämä konkreettinen lupaus, niin siellä se tuli, se lyötiin siellä lukkoon. Eli suurin piirtein melkein vuosituhat meni kuitenkin ennen kuin tämäkään profetia toteutui. Eli Jumalalla voi joskus olla hyvin pitkä aika ennen kuin hänen lupauksensa tulevat toteen. Kuitenkin tietyssä mittakaavassa ja tietyllä tavalla, niin nämä toteutuivat toki aikaisemminkin, mutta sitten jos haluaisi tätä kirjaimellista toteutumaan, niin se tapahtui vasta melkein vuosituhat myöhemmin. Kun hänen synnyttämisensä aika oli tullut, katso, hänen kohdussaan oli kaksoset, joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea ja yliyltään niin kuin karvainen vaippa. Sen tähden pantiin hänelle nimeksi Esau. Tuo ruskea, niin se on aika mielenkiintoinen käännös tässä. Siis tuo hebrean admoni tarkoittaa punertavaa, punaista tai punertavaa. Ja siitä tulee, siis admoni, siitä tulee sana edomi, eli edomilaiset polveutuvat siis Esausta. Ja siis nyt tässä Genesis näyttää sen, että Esaun ulkonäkö on ikään kuin merkki siitä, mitä on tuleva. Eli edomilaiset tulevat olemaan tämän punertavan admonin jälkeläisiä. Ja tuo väri, niin punertava, niin ei tiedetä itse asiassa, viittaako se ihoon, oliko lapsi sinne punertava sävyinen, vai viittaako se vaan hiuksiin. Ja monet pitää todennäköisempänä, että itse asiassa se viittaa hiuksiin. tässä ollut punatukkainen poika. Että onko Eesau ollut viikinkien esi-isä sitten? Se on hyvä kysymys. Mutta sitten hän on myös karvanen, joka on hebreaksi sear. Ja tässäkin on tämmöistä sanaleikkiä. Eesaun lopullinen kotiseutu tuli olemaan Seir. Niin karvainen sear tuli asettumaan Seiriin. No sitten, jakeesta 26, sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä. Hänelle pantiin nimeksi Jaakob. Iisak oli 60 vuoden vanha heidän syntyessänsä. Ja taas tässä jatkuu nyt se hebrean nimillä pelaaminen. Eli nyt syntyi poika, jolle annettiin nimeksi Jaakob ja sitten Ageb on taas kantapää. Ja sitten tässä on ennen myöskin, eli tuosta Ageb-sanasta, kun tehtiin substantiivista verbi, niin no se on kirjaimellisesti verbi siis ottaa kantapäästä. Mutta se on semmoinen hebreassa, se on vähän niin kuin meillä sanotaan, että vetää nenästä. Niin se ei tarkoita konkreettista nenästä vetämistä, vaan semmoista petkuttamista, huijaamista. Niin tuolla samoin tuo kantapäästä ottaminen tarkoittaa pettämistä tai syrjäyttämistä tai tämmöistä vallan anastusta. Ja sillä tavalla jännä, että Eesau sai nimensä ulkonäöstä ja Jaakob sai nimensä toiminnasta, mitä hän tulee tekemään. Ja toki myös mitä hän teki syntyessään, eli piti toisen kantapäästä kiinni. Ja me mennään myöhemmin katsomaan tämä, miten siis hauskasti näkyy se, että jo syntyessään Jaakob tarraa ikään kuin sitä esikoista kantapäästä, että minä haluan olla ensin, että älä sinä mene vielä. Niin se, että semmoinen taistelija siitä, taistelija esikoisoikeutensa puolesta oli tuo Jaakob ja hän tuli olemaan sitä loppuun saakka. Mutta mennään siihen myöhemmin. Mutta tästä nyt tässä kohtaa on katsottava myöskin, että mitä Uusi testamentti opettaa tästä kohtaa. Paavali nimittäin ottaa tämän ja selittää tätä. Ja se vie meidät hiukan eri linjoille, mitä oltaisiin pelkästään tämän kohdan perusteella menty, mutta se pitää nyt, sitä ei voi sivuttaa. Eli Paavali roomalaiskirje 9. luvussa sanoo, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivotus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Pois se, sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Eli tässä nyt Paavali ottaa nämä kaksi, Jaakobin ja Eesaun, esimerkiksi Jumalan ihmeellisestä valinnasta. Eli vanhempi Eesau ja hänen jälkeläisensä edomilaiset jäivät pois Jumalan Israelista, eli tästä luvatusta kansasta. Ja ainoastaan Jaakob ja hänen jälkeläisensä saivat nimen Israel ja kaikki ne etuoikeudet ja siunaukset, mitä tulee sen kanssa. Ja nyt Paavali ottaa tämän ja korostaa, että tämä ei tapahtunut tekojen tähden. Eli Jumala ei valinnut Jaakobia sen tähden, mitä Jaakob oli tehnyt ja minkälainen hän oli, vaan Jumala vain valitsi hänen aivoituksensa mukaan. Ja tässä on nähtävä se, että me emme syntyperästä löydä mitään eroa. Siis nämä olivat Iisakin ja Rebekan jälkeläisiä molemmat. Eli sieltäkään ei löydä mitään syytä, että miksi Jumala valitsikin näin, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja sitten tuo, mihin Paavalikin viittaa, että Eesauta minä vihasin. Siis se ei tarkoita sitä, että hän vihasi Eesauta, vaan asetti toiselle sijalle, niin kuin Jeesus sanoi, että joka tulee minun tyköni eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoa ja lapsia ja veliä ja sisaria vieläpä omaa elämänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Eli tarkoitus on siis, joka ei aseta toiselle sijalle. Eli nyt tästä kuitenkin Paavalikin johtaa, että tästä saattaa herätä kysymys, että miten Jumala voi olla tuommoinen puolueellinen. Että miten hän saa, Jumala noin valitsee. Ja Paavali sanoikin, että ei kai Jumalassa ole vääryyttä. Ja tässä on siis kysymys siitä, että me ihmiset monesti halutaan ikään kuin Jumala laittaa syytettyjen penkille ja määrittää pelisäännöt, että ketä Jumala saa armahtaa ja ketä ei. Että miten on mahdollista, että hän ei valinnut Eesauta. Mutta lopulta minusta vielä parempi kysymys kuin, että miksi hän ei valinnut Eesauta, on se, että miksi hän valitsi Jaakobin. Miksi hän valitsee tuollaisen pettäjän? Ja myöhemmin tullaan näkemään vielä, kun hän, Jaakob tulee kohtaamaan Eesauta myöhemmin, niin miten hän asettaa naiset ja lapset ja kaikki sinne ensimmäiseksi, kun tiesi, että Eesau tulee sieltä luultavasti sotajoukon kanssa hänen kimppuunsa ja kaveri menee itse viimeiseksi. Aivan surkea pelkuri. Se on minusta vielä polttavampi kysymys, miksi hän valitsi Jaakobin, eikä se, että miksi hän ei valinnut Eesauta. Ja kyse on, Paavali jatkaa tuossa roomalaiskirjassa siitä, että se ei ole kyse ei ole jonkun tahtomisesta tai juoksemisesta, vaan Jumalan armahtamisesta. Ja nyt tämä on tärkeä asia siksi, että me kysymme sitä monesti. Että miksi joku pelastuu ja miksi joku toinen ei pelastu. Ja nyt minusta on aika hyvä, kun me mietimme omaa luonnollista, ei vielä uudesti syntymää, vaan ihan omaa luonnollista syntymää. Miksi sinä olet olemassa? Oletko miettinyt koskaan, miksi juuri sinä olet olemassa? Eikö aika vaikea antaa siihen vastausta, että miksi sinä olet? Miksi sinä sait sen armon Jumalalta, että sinä synnyit? Mutta eikö totta, että sinä et kauheasti päätäsi vaivaa tuolla kysymyksellä, koska sinä tiedät, että ei siihen ole mitään vastausta. Vaan se on Jumalan lahja, että sinä synnyit. Etkä sinä tiedä, miksi sinä synnyit. Mutta Jumala antoi sinulle syntymän ja niin sinä tulit tähän maailmaan. Et sitä ei voi millään sinun omallasi eikä sinusta riippuvalla selittää. Mutta sitten uskon elämän alueella on jäänyt nähdä, että ihmiset ei tyydy tähän vastaukseen. Vaan ne jatkuvasti kysyvät, miksi juuri minä pelastun ja miksi joku toinen ei pelastu. Miksi minä olen saanut uudesti syntyä ja miksi joku toinen ei. Ja koska siihen on pakonomaisesti tarve saada vastaus, niin ihmiset tekee sen, että ne etsii sitä järjen päätelmistä. Ja haetaan älyllistä ratkaisua tuohon kysymykseen. Ja siinä mennään jo pieleen, että ylipäänsä aletaan etsiä siihen älyllistä ratkaisua. Silloin nimittäin päädytään yleensä niihin vastauksiin, että no, minussa oli jotain hyvää, miksi Jumala valitsi minut ja minä sain uudesti syntyä. Eli minä tein omassa voimassani ratkaisun ja valitsin Jumalan, minä sanoin kyllä hänelle, tai minä selvitin ja päättelin ja valitsin oikein. Minä tein yhteistyötä Jumalan kanssa jollain tavalla, miten nuo muut eivät ole tehneet. Ja siksi minä uudesti synnyin ja siksi minä tulin pelastuksesta osalliseksi. Ja jos ihminen näin päättelee, niin hän saa älyllisesti hyvin tyydyttävän ratkaisun. Hänen järkensä voi silloin levätä, että vihdoinkin ei tarvitse enää tätä asiaa pohtia. Nyt minä sain ratkaisun siihen. Eli minussa oli jotain hyvää ja siksi minä pelastun ja tuo joku toinen ei pelastu. Ja on saatu looginen ratkaisu, järki on tyytyväinen, mutta siinä on se ongelma, että koska se on niin järkevä ja niin hyvä selitys, niin silloin sillä ihmisellä on paljon vähemmän enää syytä kiittää Jumalaa. Eli jos sinä onnistut selittämään itsellesi, että miksi sinä tulit uskoa ja joku toinen ei, niin uskon elämäsi kokonaisvaltainen keskus ei saa olla enää Jumalassa ja hänen armossaan, vaan sen täyttää, siihen tulee rinnalle joku muu. Ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan ei pääse enää täyttämään elämääsi. Eli tietyllä tavalla sinne älyllinen tämän kysymyksen ratkaisu, jossa ajatellaan, että sinulla itsellä on joku osuus pelastukseesi, niin se vähentää Jumalan kunniaa ja se vie väistämättä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan pois sinun elämästäsi. Ja se tyydyttää semmoinen ajattelu tiedonjanon tarpeen, mutta se ei ole Raamatun mukainen vastaus. Raamattu ei opeta sillä tavalla, että sinulla on joku osuus ja Jumala valitsee sen tähden, että sinä olet tehnyt ja osaat työskennellä yhdessä hänen kanssaan tai jotain tällaista. Siis uskon salaisuus on sellainen, että sitä ei voi selittää loputtomasti, tyhjentävästi, tuhoamatta sitä. Eli jos ihminen lähtee liikaa yrittämään selittää sitä, että miksi minä juuri pelastun, niin hän tuhoaa sen koko asian. Eli kyse on se valtavasta ihmeestä, jossa me jäämme Jumalan eteen tietyllä tavalla kysymysmerkin kanssa, että en minä tiedäkään, mutta minä kiitän sinua Jumala. Eli ihan niin kuin luonnollisessa syntymässämme me joudumme toteamaan sen, että se miksi minä juuri sain syntyä, niin se on vain Jumalan suuri ihme, eikä mitään muuta. Niin sama pätee uudesti syntymiseen. En minä tiedä, ei minulla ole siihen osuutta, mutta minä kiitän Jumalaa, että minä olen saanut uudesti syntyä. Eli tässä mä sanoisin, että tässä on jokaisella semmoinen valinnan paikka, että haluatko seurata sitä älyllistä vastausta vai haluatko ottaa Raamatun vastauksen, joka jättää järkesi ja älysi vaille vastausta, mutta joka jättää sinut sille paikalle, että sinä voit vaan kohottaa kätesi ja sanoa, että kiitos Jeesus. Eli tämä toinen tie tuhoaa syvimmiltään ilon kristillisyydestä. Toinen jättää syvän ilon ja kiitollisuuden Jumalaa kohtaan, mutta se jättää järjen semmoisen, että se ei anna järjelle sitä, mitä järki haluaisi tiedonjanon sammuttamiseksi. Jaakob sai ihmetellen kiittää valintansa sitä. Sitä ei voi selittää millä tavalla, miksi Jaakob. Se on ihme, että hän sai tulla Israelin heimojen isäksi, ja se on yhtä lailla ihme, että sinä olet saanut pelastuksen. Ja siksi ilo ja kiitollisuus saakoon täyttää sinut. Seuraavat asiat on jo sen verran isoja vielä tuossa, mitä tapahtui, niin ei mennä siihen. Otetaan se sitten ensi kerralla. Eli päätetään tänään tähän.